Епли яр азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Бүгүн 2017 жылдын 4 январы, эптенин чаршамбы күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кепчешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядиликтерди тыңдаң. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Түркиянын дашкы иштер министри Тедил кечесинде Стамбулдун кечеги клубунда адамдарга ок тутан hücumчинин шахсиятынын аныкталганын айтты. 4 январда Анадолу тиядиликтер агенттиги менен сөйкөттөшлүгүндө Мевлют Чавушоглу мындан башка маалымат бермеди. 1 январда кече яраглы адамдын Стамбулдун Рейна атлы кечеги клубунда от ачмагы зарарлы адамдан 39 адам вепат болду ва 69 адам яраланды. Чавушоглунун бу беянамасынын өңү сыйрасында Анадолу агенттиги амала ашырылган деңгээлдин чагында 4 январда Эгей деңизинин Измир портунда Ислам Дөөлөтү топору менен катнашыгы болмакты гуман эдилген 5 адамдын эле салынганлыгын хабар берди. Анадолу агенттигине көрө Стамбулдагы hücum менен баалыкта башта адамдан 14 адам şol sanda 2 sanı daşary yurtly tutsak edilipdi. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň liderleriniň sammiti geçirilýär. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun Anadolu agentligine aýtmagyna görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň, İlham Aliýewiň we Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında ýokary derejeli duşuk ýakyn aýlarda geçirilýär. Şeýle-de Çavuşoglu Türkiýanyň, Azerbaýjanyň we Gazakstanyň arasında hem 3 taraplı formaty döretmek goýunça işiň alınıp barýanlygyny habar berdi. Mundan öň Türkmenistan Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasynda sammitiň 2016 ýylyň aýagyna çenli Aşgabatda geçirilmeginiň planlaşdyrylýanlygy barada media maglumatlarynda habar berilipdi. Bu üç yurdun prezidentlerinin Evropa Birleşiyonu'nun katnaşmağında 2015 yılın May ayında Aşgabatta geçirilen sammitinde Türkmen gazını Evropa aktırmak önce Hazar Denizi'nin düğününden Azerbaycan'ın kenarına çelene Transkaspi gaz geçiricisini çekmek önce proyekt ara alınıp maslahat edilipti ve Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın Türkiye'nin hem Evropa Birleşiyonu'nun arasında enerji hizmettaşlığını östürmek barada deklarasiya kol çekilipti. Президент сайланган Дональд Трамп өзүбө кечмегине 3 кептеден аз вакыт калганда яна да Бирлешен Штаттардын аңтоо жемгечилигинин үстүнөн түштү. Трамп Twitter улгамында чавыдан маалыматында Орсиядын Бирлешен Штаттардын 2016 жылдын шайлоо кампаниясына кошулмагы барыда аңтоо кулдугунун берже катаватынын 6 январ ичинде ИИДА тестирленлигин хабар берди. Бу аңтоо сөзүнө кошодурнун үчүн алды. Белки да маалыматты топломок үчүн хас көп вакыт керек болондур. Өрөн тиесин деп Трамп 3 январда Twitter'da yazdı. Muna qaramazdan Birleşen Ştatların aňtow resmileri hasabat bermek boýunça çäreniň geçirilecek wagtyny ýa-da testirmegin göz öňünde tutulmaýanlygyny habar berdiler. Birleşen Ştatların aňtow gullukly demokratik partiýasynyň hatlarynyň ogurlanmagynyň Orsiýetin görkezmesi bilen prezidentlik wezipesine dalaşýar Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereket bolanlygyny aýdýarlar. WikiLeaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının uğurlanan Münglers Elektron Hatının Orsiyedin çeşmelerinden özüne qoşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştatların Fox News Media Kampanyasına veren interviusunda ret etdi. Assange 2010 yıldan beri özüne başpina veren Ekvador'un London'da kilçihanasında geçiren bu interviusunda Birleşen Ştatların Demokratik Milli Kongresinin ve Clinton'ın kampanyasının başlığı John Podesta'nın uğurlanan dokumentlerinin WikiLeaks'a kimin berenligini anıklaştırayan maglumatı tahkiklaştırmadı. WikiLeaks bu dokumentleri Birleşen Ştatların prezidentini saylama uğrundaki kampanyanın devamında çav edipdi. Birleşen Ştatların aňtoo gullukları muňa Moskwanyň Clintonyň garşydaşy Respublikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trump'ın ýeňiş gazanmagy uğrundaky taýýarlary diýip atlandyrypdy. Bu çeşme Orsiýetiň hökümeti däl, bu döwlet edaralary däl diýip Julian Assange interwýuda aýtdy. Tejikistan Türkmenistan'daki tezi ilçisini belledi. Tejikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un gol çeken kararı bilen bu vezipe Faruk Sharif Soda bellendi. Tejikistan'ın Türkmenistan'daki tezi bellenen ilçisi Sharif Soda öň öz yurdunun Türkiye'deki ilçisi bolupdy. Geçen ýylyň iýul aýynyň aýagyna çenli Täjikistanyň Türkmenistandaky elçihanasyna ýolbaşçylyk eden Mahmud Jon Sobirow 2016 ýylyň 30 iýunynda işden boşadylypdy. Sebäp hökmünde onuň pensiýa çykýanlygy görkezilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.